ريديو دمتس أميركا يهم ريديو دمتس أميركا كابسون يساب عربي بعسران كلتن بعسران حموش المتر باند همون بنايل سات كاب أربعة ساب أربعة فرعان ويكا خاب عسر تخساب عسر تفرعان زم على الفومدب جميرو تحن نمسون كوراس سمعتنا لومي حاموس عسران حموش المسكرم كلتشحن عسر تربعتن ويكا عسر حموش المسكرم كلتشحن شوعتن عم تمرتيو زينا قدمنا بيتو تطا كهاب قالو تاقراد زمتو أشبرتي نابن كابن سوريان إيراقن كي آتون كي وطون زقدو الساني محلافو زقل لتساب ساب كنا سعبنا سرع مدبنا خامن إسياتي ورؤيتو تاتكم منتدالي لون خلو مسانا تمتيز عدمكم مني أفوركي زينا هنا قدمنا كاب بتر سلطان
كامي تمسيو زكاتات كالوت هاجرات ويكا كاب كالوت هاجرات زمس اوتو هاجات شبرا نابن كابن سوريان راقن كياتو ويكا يوز وز اجد وسانا تمالي ببيت مرزات تاورات هاجرات سوريولو دارزنا اختو ساخ ريبورت كلو بزعبا افريكا يزرب زنبرا تاريخ يغير كم زولو افريكا لومي اغورا كبسات زي كونت اغورا نجدن انفستمنتنيا ايلوم قدما منستر هايلا مريم دسالين اما بل سلسان تشعطن حفشاو على حبرات هاقرات لومي مدرز اسمعو اتو هايلا مريم اما عوات ملاني موشو تور رؤيات عوتات تمزقبوم يوم انتو غن اب موت عدتات قدلتي رأيالو سلازي سقر ملماناوي شوتو كنزر عرب غنا زي ززو مرب حزن اللان عيلوم علم دغنت امو قادن نباري فتح من صارن تخولون عقمن اللواز بلو اتوم قدما منستر ابتن عمتا ادي سببات التانا قدو عالم لها كونفرنس فاينانس ارى دغنت ملو امالسي كنركبين ازبل تصفى اللويلوم اب معوات التو كونفرنس اتوبيا قبا خمتفت سمون الرقاقي سوم اب سوماليا دبوب سودانن ملو كرن افريقان نستو مزقابو اون تاتا تو قس ارى قبرو شبران وقعد حدن وطيتون دحر متكاس أغوانيفو اللو زبال واتساقم تغيسوم قدام المينستر هايلا ماريو
The threat of terrorism has affected ever greater and wider areas of the world. At no time over the last many decades has the need for effective
سقات فترة راعديد نسفيح كبابن زباتات نسألي لو متحب بارت على قبرش براكم زنايلومي أقداسي زخون اللواناي نبرن سقات واسعتنا تواقاتي شاقلوات كوينو خمزو اللو بروهيو سلازي درم عقاني زي الرأي اللو متحق قازي وزاد لينا
جبت ازاخي با حفشاو بايتو كوينو زولو مرقاز معبالة سقر ملان ما وشوتو كعوات زخيل سلاماون هيدو ان كونتات مس زفت اريو يلوم قداي بقيت ام لبدا ايبولا بغلت ايرن افتات عوون كالقوتن زعباتات ونال علوم نيروم نقاند تحسوتات بادر قدامها منيستر هايلا مريم تصباحن ملوس اينا زي كم زيلو كلو إثيوبيا بمرايك وطباو عبيات حانتي كابتن برو تصفى زلون هاقرات كوين الله إيلهم نئيدهم برزيدنت باراك أوباما مستر أوباما اللو بمسكدبا مستر هايلا ماريام مبزترا خبول اوان إثيوبيا أكال محبر السبع عالم كوينة نتتسابات وغن الدبب سودان مرغابة برتي عتسر حمزلا قدما مستر هايلا ماريام نزقب رووسن نايتقبار كامسقن يفتولهم أمونغو كلتين هاقرات ستوم ركب كم زلوهن تقيسهم أبحد أوان تمسواتي تزنبرات إثيوبيا اللو ميسولوت معبالة تمسقب رئساك إلا حرشاو فرات رح زيكون هايلي نوز أخد شيط كابو حاليفو مس أمريكا نقداوي مشارغتي كتكون تسرح زلاوني لهم أم مقت أمس أرقب رشا برا كند تغرى تزرخب إسلام أو منقست عراق سوريانيو قنت أنفر القائدة زغون الشباب أب سوماليا زفت روهوكت نصريو أب زم التحب بارزي مرحنات إثيوبيا قوليوز واتسلا زغونة كنا مسقن دالي يبلو بريزيدنت أوباما أصعبهم
So our counter-terrorism cooperation and the partnerships that we've been formed with countries like Ethiopia are going to be critical to
our overall efforts. Ethiopia is a very important part of the government of Ethiopia. بزي كازي قدام ميسترن منغستنا بإثيوبيا هاقراو مرجع خدالو يوم سلازي سيفيكاوي محبرة ساب سناي محدرة تزاري بنالو عوات إثيوبيا نابي كالوات ونكسف في حدليتنايو زي بلوتيكاو عوات رايا يكونان وصيتو قطباو سلازو خوون
قدام مينستر هايل مريم دسالين بوغنوم بريزيدنت اوباما ابونغو صعق بدبم نلوغات ايتيوبيا تقبلهم كزراربو سلازو حسنو دحر ممسغان ابونغو ايتيوبيا امريكا نزتفطر الركب كب ابيلهم كمزريو ايتيوبيا تمزغبون زلاق طو معبال دغف امريكا لعل كوينولو كيلا هايل سب اب زفرات عنان حرشان اب مفراي روي حجز امريكا رخيبنا اينا سلازي كنا مسغن نفتو مسبلو.
We value also the support the United States has offered to us in terms of engaging the private sector, especially in the your initiative.
Bizekazi wilka zafer nemtibaa America's wasadato sedaro azizna ina nrio. Kamu un Mr. President ba'alom zabagoswa Power Africa madab mizrgah electric ab Africa zinna aden wisitawniu. نسو من مريحنة أمريكان ذي تكبركم ومرققاز وحسنا مقبوون أزيو حقاز مخانو كذي تعصر لو ميدالي
قدما مستر هايلو مريم أبزرو بأم أبعبيت درغاي قد أبزلو سلامن هداتن إثيوبيا مس أمريكان زلو كل تاور كبزن أديلوم نحقاز بريزيدنت أوباما ون أمسجينو هجراتنا تأب معراب أفريقيا استغست لبدا حمام إيبولا نمجد أم زيادة كنا تعطفو برزيدنت باراك أوباما تصويعهم تلبدا حمام نسلامن هداتن التزوبان نعلمن سقعت كوينو اللوني لهم بدرجة حبرات هجرات أبلع الإيبولا نستدالو أخباز تساتفو مستر أوباما تحمام ما وشت أورح أما إتأشحات سبات كقتلي غيلي لهم ودبت عن نعلم سلستشح سبات ميتهم يوم يبل مستر أوباما يقتلو.
If this epidemic is not stopped, this disease could cause a humanitarian catastrophe across the region. And in an era where regional crises...
እዚ ለበዳዚ እንተ ዘይተገቲኡ አመላእቲ ዘባ ሰባዊ ህልቀት ክስዕብዩ ዘባዊ ቅልውላው ቀልጢፉ ዘባዊ ዓለም ለኻዊ ቅልውላው ናይ ምዃን ዓቕሚ ኣለዎ ምግታእ ለበዳ ኢቦላ ንኹላትና ዝረብሕ እዩ.
ብራት ሃገራት እቲ ሕማም ኣብ ጊኒ ሴራልያውንን ላይቤሪያን ተሓፂሩን ክጸንሕ ምግባሩ ዝና ኣድዩሎም ፕረዚደንት ኦባማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሓሙሽተ መጽሄታትን ሓደ ጋዜጣን ዝተጀመረ ክስ ስዒቡ ካብ ሃገር ዝወፁ ጋዜጠኛታት ናብ ሃገሮም ክመለሱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎም ቅነ ጸዊዑ ገለ ካብቶም ዝወፁ ጋዜጠኛታት ግን እዚ ተመለሱ ዝብል ሓቂ ኣይመስለናን ሰበስልጣን ዝብልዎ ንሕድሕድ ዘይቃዶ እዩ ክብሉ ኣይተቐበልዎን እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሰሎሞን ክፍሌ ካብዚ ንዘዳለዎ መንያ ክተቕርቦ እያ.
ኣቶ እውነቱ ቢለታ ደበላ ሚኒስትር ዲኤታ ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ንኣቐባሊ ዜና ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ከም ዝበሎ እቶም ካብ ሃገር ወፂኦም ዝተባሃሉ ጋዜጠኛታት ኣይተኸሰሱን ስለዚ ክምለሱ ይኽእሉ እዮም ኢሎም
በዚ በአምስቱ መጽሄቶችና በአንዱ ጋዜጣ አስመልክቶ ጋዜጠኞችን ከሀገር ውስጥ ሊያስወጣቸው የሚያስችል ምንም አይነት ምክንያት የለም።
በዚ አብልዕሊ ሐሙሽተ መጽሄታትን ሓደ ጋዜጣን በዝምልከት እቶም ጋዜጠኛታት ካብ ውሽጢ ሀገር ከውፅኦም ዝኽእል ዝኾነ ዓይነት ምክንያት የለን። ምክንያቱ እቶም ጋዜጠኛታት በዚ ጉዳይ ኣይተኸሰሱን። ሚኒስተር ፍትሒ ዘቕረቦ ክሲ ኣብልዕሊእቶም ሕተምትን ትከላትን ወነንቲ ዳኣ እምበር ኣብልዕሊ ጋዜጠኛታት ስለ ዘይኮነ ምውፅኦም ግቡእ ኣይኮነን። ስለዚ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ስሩዕ ስርሖም ክቕፅሉ ኣለዎም።
مسارحتنا سلمون كفلة زرع ربهم كاب هاجر كاب زوات وقازي تنهات وننتنا السنادة تنكلتا مسيحيتات قنا نزي اي تقبلون حاد خاب ام اتو ميليان نشرب بي وننن السنادة ان مسيحيت مراكيو
تسالدو بلاو كاواكبوننا باية تلفزيونو باية راديو باية قازيتاو دوكمنتاري يسارو قازيتو تشاچن مسيحيتو تشاچن ياسايو كاشبرو
تسددو يلوم مساكلابتنان بتلفزيون راديون دوكمنتاري الناسرحو ጋዜጣታትናን መጽሔታትናን እናርአዩ ምስ ኣሸበሩናን ብኣባላት ጸጥታ ክሳብ ገዛና እናመፁ ደቅና ከይተረፉ ክሳብ ዝስንብዱ ምስ ኣሳደዱና ተመለሱ ዝብሉሉ ምክንያት ክርዳኣና ኣይከኣለን።
ወናንን ኣሰናዳእን መጽሔት ቃል ኪዳን ኣቶ ኤልያስ ገዲስ ኣብወገኑ ኣዝዩ ዘስሕቕ መግለጺ መሲሉ ዝረኣየና ኣብ መንጎ ጋዜጠኛታት ምፍልላይ ንምፍጣር ቅድሚሎም እቲ ስርዓት ዝገብሮ ዝነበረ ነገር ኣብ ልዕሊና ንምድጋሚ ዝደሊ ዘሎ ምክንያቱ ኣቶ ረድዋን ሑሴንን ኮነ ኣቶ ስመልስ ከማል ቅድሚሎም ዝተሰደ ጋዜጠኛ የለን ክብሉ ጸኒሖም ሎም ከዓ ምእማኖም ንባዕሉ ዘስሕቕ ኮይኑ እናሃለዎ ተመለሱ ምባል ንምንታይ ኢና ንምለስ እንታይ ውሕስነት ኣለና ኸ ክብል ተዛሪቡ ብምክንያት ሚኒስትር ፍትሒ ኣብ ልዕሊ ሓሙሽተ መጽሄታትን ሓደ ጋዜጣን ዘቕረቦ ክሲ ብድምሩ 25 ኣሕተምትን ጋዜጠኛታትን ካብ ሃገር ከም ዝወፁ ይንገር። ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን እቶም ኣብ ቀረባ ዝሃደሙ 13 ጋዜጠኛታትን ኣሕተምትን ከም ዘይተኸሰሱ ይገልጹ ኣለዉ።
ሀፈሻው ዜና ፈጽምና ደሃንምሲ
መስግነካ በትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ዝቕፅል ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ወይ ከዓ ካብ ካልኦት ሃገራት ዝመፁ ተዋጋእቲ ሽበራ ናብ ሶርያን ዒራቅን ከይወፁ ወይ ከይኣትዉ ዝእግድ ውሳነ ኣፅዲቑ። ባይቶ ፀጥታ ነቲ ውሳነ ዘሕለፈ ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ጎኒ ጎኒ እቲ ዝካየድ ዘሎ ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣብ ዘካየዶ ፍሉይ ኣኼባ እዩ። ሰሎሞን ኣባተ ካብ ኒውዮርክ ነዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ልኡኹልና ኣሎ።
ነቲ ፍሉይ ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ብኣቦ መንበርነት ዝመርሕዎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ እዮም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ብኣቦ መንበርነት ክመርሕዎ ኣብ ታሪክቲ ባይቶ ፀጥታ እዚ ንኻልኣይ ግዜ ክኸውን ከሎ መራሕቲ ሃገራት ኣብ ባይቶ ፀጥታ ኮፍ ኢሎም ክመኽሩን ድምፂ ክህቡን እውን እዚ ንሻድሻይ ግዜ እዩ። ሃገራት ናብ ኣይስል ካልኦት ጉጅለታት ሽበራን ክፅምበሩ ንዝጓዓዙ ሰባት ንክግድቡ ወይ እውን መእተውን መውፅእን ከፅብቡ እዩ እቲ ትማሊ ዝሓለፈ ውሳኔ ባይቶ ፀጥታ።
Of the voting is as follows. The draft resolution received 15 votes in favor. The draft resolution
ተዋሃበ ድምጺ እዚ ሰዓብዩ 15 ድምጺ ደግፎም እቲ ውሳነ ሐሳብ ውሳነ 2178 አዝባር 2014 ኮይኑ ብሙሉእ ድምጺ ጸዲቁሎ።
ነቲ ኣኼባ ዝፀውዕዎ ከም ሃገራትን ማሕበረሰብ ዓለምን ብጋህደ ዝረአን እናዓበየ ንዝመፀ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘለዉ ተዋጋእቲ ሽበራ ዝፈጠርዎ ስግኣት ብሓባር ንምቅላስ መታን ክከኣል እዩ ዝበሉ ፕረዚደንት ኦባማ ከምዚ ዓይነት ፍሉይ ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ዝፀውዕሉ ምክንያት እውን ገሊፆም።
We convene such sessions to address the most urgent threats to peace and security. Our intelligence agencies
ከምዚ ዓይነት ኣኼባ ንፅውዓሉ ምክንያት ኣብ ልዕሊ ሰላምን ድሕንነትን ህፁፅ ሓደጋ ኣብ ዘጋጥመሉ ግዜ እዩ። ትካላት ስለላና ከም ዝግምትዎ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት 15,000 ናይ ወፃኢ ሃገራት ተዋጋእቲ ካብ 80 ሃገራት ናብ ሶርያ ኣትዮም ኣለዉ። ብዙሓት ካብ ተሓባሪ ኣልቃይዳ ዝኾነ ግንባር ኑስራን ኣይስልን ዝኣመሰሉ ጉጅለታት ሽበራ እዮም። እዚ ንህዝብታት ሶርያን ዒራቅን ኣስጊእዎ ኣሎ። እዞም ኣሸበርቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ካልኦት ከባቢታትን ጎንፅፃት የጋድዱ ኣለዉ። ኣብ ብዙሓት ኣጋጣሚታት ከም ዝረኣናዩ ከዓ ነናብ ዝመፅሉ ሃገራት እናተመልሱ ብዙሕ ሂወት ዘጥፉ ሓደጋታት የውርዱ ኣለዉ።
ስለዚ ከዓ እዚ ናይ ሕጊ ገዛእነት ዘለዎ ታሪካዊ ውሳኔ ሃገራት ናይ ወፃኢ ኣሸበርቲ ተዋጋእቲ ምውዳብ ምጉዕዓዝን ምዕጣቕን ብገንዘብ ምሕጋዝን ንምክልኻልን ንምድኻምን ካብኡ ሓሊፎም እውን ንምግትኦምን ብግዝኣተን ኣቢሎም ንኸይሓልፉ ንምክልኻልን ክሓልፉ ንዝፍትኑ ከዓ ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ዘኽእሉ ሕግታት ንምውፃእ ግዴታ ኣትን ኣለዋ። ሎሚ ካብ ከባቢታት ጎንፅን ናብ ኣተን ዝውሕዙ ቅድሚ ሎሚ ብዘይነበረ ኩነታት ዝበዝሐ ምዃኑን እቲ ከባቢታት ኣፍጋኒስታን፣ ቀርኒ ኣፍሪቃን፣ የመንን፣ ሊብያን ኣብ ቀረባ ከዓ ሶርያን ኢራቅን ከም ዝሕውስ ነቲ ፍሉይ ኣኼባ ዝመርሕዎ ናይዚ እዋን እዚ ፕረዚደንት ባይቶ ፀጥታ ናይ ዝኾነት ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣፍሊጦም። ንምንቅስቃስ ጉዕዞ ናይ ወፃኢ ኣሸበርቲ ብዝምልከት ሓበሬታ ምልውዋጥ ሓዊሱ እዚ ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ዝፀደቀ ውሳነ ኣብ መንጎ ሃገራት ዘሎ ምትሕባር ከም ዘግፍሕ ዝገለፁ ፕረዚደንት ኦባማ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣልዒሎም እውን ነይሮም።
And it makes clear that respecting human rights, fundamental freedoms, and the rule of law is not optional.
እዚ ውሳነ ሰብኣዊ መሰላት መሰረታዊ መሰላት ንሕጊ ተገዛእነትን ከም ኣማራፂ ዝቕመጡ ከም ዘይኮኑ እኳ ደኣስ ንፃዕርታት ፀረ ሽበራ ቀንዲ ኣካላት ምዃኖም ግልፂ ይገብረልና። ነዞም መሰላትን ነፃነታትን ዘይምኽባር ዓመፀኛ ዝኾኑ ፅንፈኝነት ብዝያዳ ከም ዘጓህር ታሪክ ይምህረና።
ከም ኣይስል ዝበሉ ጉጅለታት ሽበራ ንፁሃት ብምቕታል ኣብ ልዕሊ እስልምና ክሕደት ፈፂሞም እዮም ዝበሉ ፕረዚደንት ኦባማ መብዛሕትኦም ግዳያት ሙስሊም ምዃኖም ገሊፆም ኣንፈቶም ዝጠፍኦም ውልቀ ሰባት ፈሊኻ ብምፍላጥ ንኣተሓሳስባ ኣሸበርቲ ከይተንበርከኩ ከለዉ ብመዳይ ምሕጋዝ ስድራ ቤታት፣ ኣዕርኹን፣ ጎረቤትን መራሕቲ ሃይማኖትን ዝሐሸ ኣጋጣምን ዓቕምን ኣለዎም ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ጭቆና፣ መጻኢ ዕድላት ዘይምህላው፣ ቀቢፀ ተስፋን ሰባት ናብ ፅንፈኝነትን ተግባር ዓመፅን ዝደፍእዎም ተግባራት እዮም ዝበሉ ፕረዚደንት ኦባማ ንኹነታት ፍታሕ ንምንዳይ ፃዕርና ክንቅፅል ኢና ኢሎም ክብል ነቲ ኣኼባ ዝተኸታተለ ሰለሙን ኣባተ ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና መንእስያት ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ዝሓለፈ ሓምለ ኣብ ኤርትራ ኣብ ቤት ትምህርቲ ማእኸል መሰልጠኒ ተምሃሮ ሳዋ ኣብ ዝተኻየደ ፌስቲቫል ተምሃሮ ዝተፈላለዩ ምህዞታት ቴክኖሎጂ ቀሪቦም ነይሮም። ተወልደ ወለ ገብርኤል ምስገለ ካብኦም ዝገበሩ ዕላል ንሎሚ ካልኣይ ክፍሊ ክቐርብ እዩ።
የርምያስ መንግስቲ ኣባል
ሓራይ ኣብዚ እንታይ ኢኻ ትርእየና ዘለካ?
ኣብዚ ብሶላር ብፀሓይ ፀዓት ገይራ ነቲ ባትሪም እንዳመለት ባትሪኻ ነቲ ሞተር እንዳዘረ ኣደ ሰለስተ እግራ ተሽከርካሪት የሰርሐ እዚ ከዓ ንስንኩላን ክተገልግል እያ ዝግምት ገይረ የሰርሐ ብዝበለፀ እውን ምቹው ቦታን ግዜ እንተረኺብና ከዓ ሓንቲ መኪና ፅቡት መኪና ክንሰርሐ ተስፋ ኣለና።
እቲ ሓይሊ ኣበይ ትክዘን?
እቲ ባትሪ መጀመርያ ከም ንፈልጦ እቲ ሶላር እቲ ፓነል ዝበሃል ኣሎ። እቲ ፓነል ነቲ ሬጉሌተር ህቦ፣ እቲ ሬጉሌተር ከዓ ነቲ ባትሪ መልኦ ማለት እዩ። እቲ ባትሪ ምስ መልአ ከዓ እንደቲ ፀዓት ክሳብ ዝውዳእ ይኸይድ። ቀትሪ ግን ክትውዳእ ኣይትክእልና ኩሉ ግዜ ሚት እያ ሚት እያ ይጎድልኒ
ለይቲ ከ ንክንደግዘት ከይትኽእል
ለይቲ ክሳብ እቲ ባትሪ ዝገመትና ክሳብ ሕጂ 30 ኪሎ ሜትር ክኸይድ ክእል እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ። ብዘይ ፀዓት ማለት እዩ፣ ብዘይ ባትሪ፣ ብዘይ ፀሓይ ማለት እዩ።
ኣብዚ ንምብፅሓ ከመይ ነይሩ ክንዳይ ወሲድ ኢልካ ግዜን ካልእ ድኻመትን?
ንወቲ ግዜ ዳርጋ 15 ዓመት ወሲድ ለ ግን ተበልኩካ ተሓሳብ ነዊሕ ዓመት እዩ ኣብ ምትግባር እዩ ነይሩ ትፀገም ንሱ ከዓ ኣብ ውሽጢ 15 ዓመት እዩ ተወዲኡ።
ስለምንታይ ንዓ መሪፅካ?
ምስ ዘሎ ኩነታት ናይ ዓለምና እዩ ዓለምና ብከላ ትጭነቕ ዘላ ዓለም እዛ ሃገርና እዛ ዓለምና ማለት እዩ ብከመይ እዩ እቲ ብከላ ክትቀንስ ኢልና ናሓስብ ዘለና። እሱ ከዓ ኣውሮፓ ፈቲኖም ማካይን ዝሰርሑ ኣለዉ ካሊእ ትረፍ ነፈርቲ ሰሪሖም ይበሩ ኣለዎ ማለት እዩ። ብከምኡ ካልኣይ እውን ስንኩላን ኢለ ዝሓሰብ ኩላ ምክንያት ከዓ ስንኩላን ምስ ዘለዎም ዓቕሚ ድኻም ፋይናንሻል ፀገም ክህልዎም ይኽእል እዩ ብፀሓይ ከይተሰሪሐ ኣሎም ሓንቲ ከይተፀገሙ ክህሉ ይኽእሉ እዮም። ሳልሳይ እቲ ኣመራርሓ እዚ ጥዑም እዩ ዲጂታል እዩ ወላሓንቲ ፀገም የብላ ኦን ኦፍ ምግባር ጥራይ
እንታይ ሓተካ ናብ መኪና ንምስግጋር
ወላ ሓደ ግዜ ንምቹ ቦታን ጥራይ እዩ ፋይናንሽን ፀገም ኣሎ እሱን ከምውነልና ዝኽእል ሰብ ተረኺብና ክንሰርሖ ንኽእል ኢና።
ናይ ባትሪ ምዕባይ
ያ ባትሪ ልዑል ባትሪ ክትገብርሉ ኣለካ እዚኣ ናይ ሓደ ሰብ እንዳ ን45 ሰብ ክትሰርሐ ተኽኢላ ግን ክሳብ 6-7 ባትሪ ክትገብር ኣለካ። እቲ ፓነል ከዓ ብምልታታ መኪና ፓነል ክትገብር ኣለካ።
ፅቡቅ ድለ
ኣረይቀኒለ
እዚኻ ፅቡቅ ትንበር እስከ ሽምካ ክለፀለ እሞ ኣብዚ እንታይ ተርኢ ከም ዘለካ?
ሽመይ በረኸት ገብረ ኪዳን ባል ተማሃራይ 4ይ ዓመት ኬሚካል ኢንጂነሪን ኣብዚ ኣምፅ ሒዘ መፅእ ዘለኹ ስራሕ ከዓኒ ካብ ዕምባባታት ከመይ ጌርና ጨና ኤክስትራክት ንገብር። እዛ ጨና እዚኣ ከዓኒ ጨና ንክንሰርሕ ሰለስተ ነገራት ጥራሕ እየን ዘለና፣ ሕብሪ፣ እቲ ሽታ ንባዕሉ ዘይቲ ወይ ከዓ ኤሸንሻል ኦይል ንብሎ እዩ። እዚ ኤሸንሻል ኦይል እዚ ኣብዛ ፔታል ፓርቲ ናይዛ ዕምባባ ኢና ንረኽቦ። ሰለስተ ፓርቲ ዘሎ ዕምባባ ሴፓል፣ ፔታል፣ እቲ ሲሜን ፓርቲ ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ዓይነት ዕምባባታት እዚ ከዓኒ ካብዚ ናይ ማይስሩዋ ንረኽቦ ኮይኑ ከም ፒንች ወይ ከዓ ከም ኢኮኖሚ ክለስ ከም ጓሓፍ ዝሕሰብ ዓይነት ዕምባባታት እዩ። ዕምባባ እንድሕር ከፊቱ ካብ ስራሕ ወፃኢ ከምዚ ኢምፖርት ስለ ዘይከውን ናብ ካልእ ኮስሞቲክ ግሬድስ ኢልና ነምፅኦ ማለት እዩ። እዚ ግን ኢሸንሻል ንሕና ኢኮኖሚክ ናብ ጨና ሰሪሕና ስኒ ኢኮኖሚካሊ ክንጥቀመሉ ከም ንኽእል የቀርደለ ዘለኹ ማለት እዩ። እዛ ፔታል ፓርቲ ሕጂ ከም ንሪኣ ዘለና ሕብሪ ኣለዋ፣ ጨና ኣለዋ፣ ኣብ ውሽጣ እውን ዘይት ኣለዋ። እቲ ኢሸንሻል ኦይል ንብሎ ዘለና ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ኢሸንሻል ኦይል ክንረኽቦ ንድሕር ኮይና መጀመርያ ክንቆራርፃ ክንክእል ኣለና። ስለምንታይ ንቆርፆ ዘለና ነቲ ኢሸንሻል ኦይል ብዝቀረበ ወይ ከዓ ብዝቀለለ ከነምፅኦ መንታን ማለት እዩ። ኣብዛ ግራፍ እዚኣ ከም ንሪኣ ዘለና ብከምዚ ቆራሪፅና ኣብዚኣ ማለት ኣብዚኣ ትርኢ ዘለካ ከነቐምጣ ኢና። ሕጂ ነዚ ሲመሪ ኢና ክንገብሮ ለልና ውጭስ ከምዚ ፎክፎክታ ማለት እዩ። ፎክፎክታ ክንወደልና ለና ከምዚ ዝተወሰነ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ካብ 75 ክሳብ 80-81 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቴምፕሬቸር ንክልተ ሰዓታት ምስሃብናዮ ከምዚ ባይ ፕሮዳክት ናትና ኦልሞስት ትኩሉ ዘእተናይ ዓይነት ዕምባባታት ስኒ ናብ ፒንክ ሕብሪ ይቕያር። ፒንክ ሕብሪ ከዓኒ እቲ ዘእተናይ ዓይነት ዕምባባታት ስኒ ሕብሩ፣ ጨንኡ፣ እቲ ዘይቱ ብምሉኡ በቲዚ እቲናዮ ዘለና ዲስልድ ዝኾነ ዋተር ሳብ ኮይኑ ሎ ማለት እዩ። ናውስ ኤክስትራክትድ ኮይኑ ሎ ማለት እዩ። ኣብ ሰዓት እዚ ጨናና ሰሪሕና ኣለና ግን ቮላታይል ኢኻ ቮላታይል ማለት እቲ ጨና መምስ ከፈትና ይሃፍፍ። ናይ ዝሃፋ ዚ ንክንከላኸል ከዓኒ እዛ ፐርፊመር ኣልኮል ኢለያ ዘለኹ እሳ ክንጥቀም ኢና። እዛ ፐርፊመር ኣልኮል እንታይ እያ? ጨና የብላን ግን እቲ ሃይ ግሬድ ኦፍ ኣልኮል ኣሎ ውችዝ ኣኩንዱ ሕጂ ቮድካ ኣልኮል ተጠቂመነ። ቮድካ ኣልኮል ምስ ፐርፊመር ኣልኮል ኦልሞስት ደሴም ፕሮፖርት ኣሎ። እዚ ፕሮፖርት ሕጂ ንምንታይ እዩ? እቲ ዝሃፍፍ ዘሎ ጨና ይዕቅበለይ ማለት እዩ። ኣብ ሰዓት እዚ ጨናይ ብክልተ ዓይነት ዕምባባታት ሓንቲ ካብ 7 ዓይነት ዕምባባታት ሓንቲ ከዓኒ ካብ 3 ዓይነት ዕምባባ ስለለዋ ክልተ ዓይነት ጨና ሃዳልየ ኣለኹ። ኣብ ላባሮቶሪ ኣቲኻ ናይዚ ፕሮፖርት ንድሕር ርኢኸያ ግን 4.65 ክሳብ ናብ 5 ዝፀጋጋዕ ፒኤች ኣሎ። ስለዚ እንታይ እዚ ስትሮንግ ኣሲድ ኣሎ ማለት እዩ። ስትሮንግ ኣሲድ ንድሕር ኮይኑ ከዓ ኣብ ክዳንካ ኮነ ኣብ ነብስካ ክትገብሮ ከቢድ እዩ። ቆርበትካ ክጨዳደካ ክእል ክዳውንታ ከዓ ትርብዕብዕ ክገብሮ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክጥቀም ኣለካ ነዚ ብኸመይ ኒውትራል ይገብሮ እዚኣ ሳምና ሳምና ኸ ብባህሩ እንታይ እዩ ቤዝ እዩ ቤዝ ንዚ ኣብዚ ኣዳለየ ዘለኹ ኣሲድ ክልቲኡ ንድሕር ሪኣክሽን ኣካይድና ኣሎ ኒውትራላይዜሽን ሪኣክሽን ኢልና ንፅውዖ ኖርማል ይኸውን ማለት እዩ ኒውትራል ቻርጅ ከምዚ ስቴት ደይብሉ ቤዝ ኣይኮነ ኣሲድ ኣይኮነ ኣብ ነብስና ተዓፂምና ከምዚ ፐርፊምድ ዝኾነ ደኮሬትድ ሳምና ነዳሉ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ሳምና ስኒ ዝኾነ ሳምና ክትሕፀበሉ ከለካ ኣብ ዓይንኻ ኣብ ኣፍካ ንድሕር ኣትዩስ ገለ ሕማቅ ነገር ይበካ እዩ ዓይንኻ እውን ክሳብ ናብ ዕረት ገፂ ከይዲ ማለት እዩ እዚ ግን ዋላ ኣብ ኣፍካ ኣተወካ ዋላ ኣብ ዓይንካ ኣተወካ ዋላ ሓንቲ ሳይድ ኤፌክት ዘይብሉ ዓይነት ሳምና እዩ
ሕጂ ንዓይከነ ሓ ዝኾነ ዝጨና ሕጂ ንስኻብ እንታይ ትመርፆ ከመይ ትመርፆ ናይ ጨና ዓይነት
ብኸመይ መርፆ መሲልካ ተን ዓይነት ዕምባባታት 1ሰ ዓይነት ዕምባባታት ኣለዋኒ ካብተን 1ሰ ዓይነት ዕምባባታት ሕጂ ንኣብነት ኣብዚኣ ብሰለስተ ዓይነት ዕምባባታት ኣዳልያ ዘለኹ ሰለስተን ዓይነት ሮስ ፋሚሊ የና ሮስ ፋሚሊ የን ሮስ ከዓ ንብባህር እዩ ከምዚ ደስ ዘብል ዓይነት ሽታ ኣለዎ ብኸምኡ ዓይነት ዕምባባታት ኢካ ትመርፆ ትጨናናትካ
ሕጂ ብዙሕ ዘድለካ ማቴርያል ኣቑሑት ብከምዚ ክትገዝ ክትሕዝ ኣለካ ብዙሕ
ክሳብ ክንዱ ኣሸጋሪ ማቴርያል የለን በዚ ኣግራፍ ከም ትሪያ ዘለካ ሲምፕሊ ኣብ ገዝካ ብእትረኽቦ ማቴርያልስ ኖርማል ድስቲ ምስቲ ጌርካ ክሰርሑ ትኽእል ኢኻ ከምዚ ኢንዳስትራሊ ገለ ንድሕር ኬድካ በስ ትሪኦ ዘለካ ዓይነት ግራፍ ኬድካ ክሰርሑ ትኽእል ኢኻ ሆም ሜድ ንድሕር ጌርካ ክተዳልዎ ኮንካ ግን ሲምፕሊ ክሳብ ክንዱ ኢኮኖሚካልስ ኣይኮነን ብውሕድ ወፃኢታት ጌርካ ክሰርሓ ትኽእል
ኢኻ ኒ ኣሎ ሕረ ኣብዚ እስከ ሽምካ ጀሚርካ ግለፀልና ኣብዚ እንታይ ተርኢ ከም ዘለካ
መጀመርታ ሽመይ ማስያ ዝተክለባን እዚኣ ዝሰርሐና ድማ ሆም ሴኪሪቲ ሲስተም እያ ኣላዊት ናይ መቆፃፀሪ ናይ ገዛ ማለት እዩ እቲ ሲስተም ኣብዚ ዘሎ ተቐዳሚቲ ዌብካም ኣለና እታ ዌብካም ንፌስ ሪኮግኒሽን ወይ መለለይ ንገፅያ እንታሽሙ ትገብር ዝኾነ ሰብ መፅ ሞ ነዚኣ ፑሽባተን ክሊክ ምስ ዝገብራ እዚኣ ኢሜጅ ዳይረክትሊ ናይቲ ሰብ ወሲዳ ናብ ማትላብ ትሰዱ ማለት እዩ ማትላብ ኢሜጅ ኮምፓሪዝን ቱልቦክስ ወይ ድማ ፒክስል ባይ ፒክስል ኮምፓሪዝን ኦፐሬሽን ገይሩ ንክልትን ዋና ገዛን ናይቲ ዋና ገዛን ኤገን ካረንትሊ ዝተወስደ ኢሜጅ ኮምፔር ገይራ እሱ እንዳሕር ኮይኑ ኣብዚ ማይስኮር ሞር ዛን 90% ክትበና ማለት እዩ ዘን ሜሴጅ ዳይረክትሊ ናብ ማይክሮኮንትሮለር መፅእ ካብ ማይክሮኮንትሮለር ኤገን ናብዛ ስቲፐር ሞተር መፅኡ ማዕፆ ኣክሰስ ዋሃቦ ማለት እዩ ኔክስት ዘለዎ ካልእ ፌዝ እንታይ ኣለና ናይ ኢንፍራሬድ ሴንሰር ወይ ትራንስሚተር ሴክሽን እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ድማ ዝኾነ ሙቭመንት ዲቴክት ምስ ትገብር ሰራቂ ወይ ዝኾነ ሙቭመንት ማለት እዩ እዚኣ ማይክሮኮንትሮለር ነዚ ዲቴክት ትገብር ሞ ነዚ ዲቴክት ገይሩ ኢሚድየትሊ ቴክስት ሜሴጅን ድምፂ ከም ዝገብር ሕጂ ቴክስት ሜሴጅ ሰደድልና ኣሎ ናብ ሞባይልና ግን ድምፂ ድማ ኣብቲ ሰራውንዲ ኣብቲ ኢንቫይሮመንት ዘሎ ምልክት ማለት እዩ
ሕጂ ማዕርክ እንደ ቀረበ ኣለካ ናብ ተግበራዊ ስራሕ ንምስጋር ንሓደ ገዛ
ሕጂ ቁርብተ ኣብዚ ዘገድሰና እንታሽሙ እንድሕር ኣሎ ኔትወርክ ኣገዳሲ እዩ ኔትወርክ እንድሕር ዘየለ እቲ ሰብ ክብሎ ኢሉ ስለዚ ኢናፍ ዝኾነ ኔትወርክ ክህልሉ ኣብ ዓድና ማለት እዩ ባንድ ቪዝ ናይቲ ቴክስት ሜሴጅ ፅቡቅ ክኾን ኣሎ ስሳ ጥራይ ንበር ካልእ ብዙሕ ኣሸጋሪ ዝብሎ እንታሽሙ ስ
ፅቡቅ ብሚ ይቀኒለይ
ትከታተልዎ ፅናዕኹም መደብ መንእሰያት ነይሩ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ገብረ ግሩም ዝኾነ ሕቶታት ይቕሪቡ መልቲ ኣቶ ገብሩ ኣብ ዘይውሕሉል ምስ ኣባይታ ዘሎ ክውነት ዘይከይድ ፅውፅዋይን ፖለቲካዊ በሰሮ ኮይኑ ይረኺበ እዩ ኣብቲ ተጋራጫ እውን ንሕሉ ዘይቃዶ መልሱ ብዛዕባ መግዛእቲ ኣውሮፓ ጥልያን ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክትምለስ ተዋዒሎም ነይሮም ይብል ኢሳያስ ኣብርሃ ካብ ኣትላንታ
ሄሎ ቪኤ ከመይ ኣለኹም ምእንቲ እቲ ዝገበርዎ መደረ ጥዕሙ ተንክኸውን ነይሩ ካብ ሓደ እውን ካብ ሕወሓት ጌርኩም ንክልቲኦም ዕድል ሂብኩም ማምተትኾን ትሰብ ሚዛናዊ ምኾነ ነይሩ ቴንክ ዩ ኣብ ድንበር
ሰላማት ወይ ሰብ ኣሜሪካ ክብል ትግርኛ ገብሩ ኣትላት ብዛዕባ ባሕርን ወደባትን ዳርጋ ዓይኑ ኣፍሪቱ ካብቲ ዝዛረብ ነዊሕ ዓመታት ገይሩ ግን ምሕፅር ዝበለ ትሕቶ ካቶ ኣቶ ገብሩ ኣስራት ቅሩብ ንዕኡ ክትምልክት ነይሩ ኳ ትማልቲ ማለት ኣብ ቃልሲ ብሓባር ኮና ንቃልሲ ነበርና ሰባታት ስለዚ እዚ ወደብ ነዚ ምትከላዊ እምነት መርገፂ ሒዙ ነዚ ወደባትን ባሕርን ዝብል ነገር ካብ ሓንጎል ናይ ኢትዮጵያውያን ካብ ኣርኣያታት ኢትዮጵያውያን ሰሪዙ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሓባር ኮነ ክልክል ተህልቦ ምኳን ጥራሕ ዳ ብዙ ኣስራት ካልእ ዓለም ናብ ካልእ ሃገር ንካትነዲ ዘለካ ሞ ተቀረበካ ግን እንተዘይተምሃርካ ሓጂን ክትምሃር ምሓንካ ክለ ቴንኪዩ ትክላብራኒ ካብ ቦስቶን
ሰላም ትዕና መለይ ድምፂ ኣሜሪካ ካልኦት ርእቶ እንተሃቡ ማለት ኤርትራውያን ርእቶ እንተሃቡ ኣይገርመኒ ብዛዕባ ገብሩ ተጋሩ ግን እንታይ ኮይንና ኢሎም ብዛዕባ ገብሩ ሕማቅ ዘረባ ይዛረብሉ جبركو عدي ذحنن ذتخلا خلن بأمر نتزق بوسب أيكون.
Hello, ندمت أمريكا بيوه. وبر أسرات حجي زماير وحيس كامرك أش حجي تسي. وبر أسراتكوا بزع عمل تبهو عاد تخلا سني بدم بزفلكيو. أرس إرتا نسالس عمل ذاكل بريتاو أرس كاريسوم عدم حيزوم. سلالي قنقني مسي تطاليان جدانم زي درجتا كتبتا خينام بتخكل بسمع لما عطاق إذا هابا عديا نمنتا إذا حاتم حجي بدهر إنا تنسو رغيبامون أسران ربعدن عامة أوترم اللهم سعلم تساريام سلالي قن عصرناتنا إيا إرتراباناتنا إيا اندوال كالزرباتات كم زي حاتمي غدر كنكلس دفتر زي قنصل مالتي إذي حاتف تفيو حاتف تفن داجن صلك حجي انتاين يرو انتاين يرو.
هاي بيوه مس جورا أفراد جوركم وعلامة أيق جورا حتى خاطر صبا عينا ورن نيرترى نخت حق سيلك جور كاي علامة أيق إذا مسل نيرو جورا أفراد جن جينا تجروا يا خا جينا إثيوبيا ويا خا ما بس جر كذا نخبس سلح كذا الخاص راح تحب وس تحبني قبعة كان إحنا ونت حق سنا كنا أجهة thank you.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جورا جبان عبد العلي كلتي رزبي زيارة دما مونغو زيارة تران حزب تجاري يعري فلتي لازم خن دما بعض الله متحف بتجرينا جديد هو أم حانيا خصفها تجديد أم حانيا متحفو نخلته نجار زغن عيو بتحدو جن مخابات جنزت بتحدو جن دما قلبنا صم زيارة أم حانيا متحفي مسزارة بتجرينا زبالن تتبع عليه حسن تتحافه قربهم تحاب أي كالم ونياتو كسر كان نزرع أخوات مرسلين ني عمرهم زبهال عبر أسيهم بلحقة بن سلاج بسانه يغني لي أبهام ياسو.
نقول لكم واحد طريقته عزينا نمسكنكم قالوا تون رئيتكم لأخو لنا غطرس الكنا خلي التبع لخلتها خلي التبع لحموشة 9-9-4 عن كلتها نيوشت مسمر عصرت حموشة إيميل كتصعفون تلاليهم لما horn@vnews.com لكم تحافو لنا بأرب زربا خي نركمكم حلفهم ودرايا زتعوة تاني رايا درفس نسمع مس حلف مدرية حدقكم يوم بارت بحسب رحبكم مني أفورك إلوام ليت رح نحضره.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.